Piedzimt Preiļos ir melnbalts fotostāsts par to, kā Preiļu slimnīcā nāca pasaulē mazais Gustavs. Puikam šogad 23. maijā palika viens gadiņš. Fotogrāfijās mazajam vēl esot mammas vēderā, slimnīcā dzemdību nodaļas palātā fotogrāfe Svetlāna Manuilova tvērusi mirkļus, kuros redzams topošo vecāku satraukums, gaidīšana un visbeidzot satikšanās.
Un šajā bildē ir arī redzams, ka viņš vispār pirmo reizi redz to mazo, un tad mazo tur svēra, mērija, mazgā un tam līdzīgi, un viņš vienkārši skatījās bez vārdiem, viņš neko nevarēja pateikt.
Tādu atmini Svetlāna jauno tēti sagaidot mazo. Svetlāna atzīst, ka lai gan nav melbalto fotogrāfiju piekritēji, jo patīk dabiskie toņi, tomēr šie kadri šķituši tik iederīgi melnbaltajās krāsās.
Šīs bildes ir tiešām tās, kuras tā kā es teiktu, ka vēsturiskas tādā ziņā un vēsturiskas mēs esam pieraduši redzēt melnbaltas un tieši melnbaltums šeit man simpatizē.
Svetlānai Manuilovai fotografēšana ir aizraušanās un arī pilnas slodzes darbs. Jaunietē ir 23 gadi un patīk iemūžināt cilvēkus un viņiem nozīmīgus dzīves brīžus. Fotografēt dzemdības bija Svetlānas sapnis.
Es pati iedvesmojos no ārzemju fotogrāfijām, kur šis jau ir populārs fotogrāfiju veids. Un tas mani tik ļoti uzrunā, ka es visiem draugiem rādu, ej skaties, es ar tā gribu. Visi teicu, nu tu traka, kas, tad Latvijā tu vispār neko tādu nepieņems, kas tev vispār bildēsies.
Lai cik apkārtējiem šķīstu neticami, tomēr tas izdevās, jo bija atsaucība gan Preiļu slimnīcā, gan tika uzrunāts pāris, kuram Svetlāna fotografēja kāzas.
Ilgi domādami ar visu ģimeni pārunājot, ne tikai viņu starpā, tiešām pārunāja katru detaļu un galu galā piekrita. Protams, ar tādu norunu, ka viss pēc situācijas, ka varbūt tajā dienā viņi pārgribēs vai vēl kaut ko, bet nu, visi turējām iekšķus, ka viss izdosies.
Svetlāna atzīst, ka viņai iemūžināt dzemdības bija īpašs notikums, kam gatavojās, gaidīja un ko izdzīvoja līdzi kopā vecākiem.
Protams, tā man ir pirmā pieredze, un es veselu mēnesi gaidīju dienu, kā, nezinu, tas bija pavasaris, un tad visas ballītes, un tā man nekādu ballīšu nebija sēdēju mājās, domādama, tā šovakar varbūt ne rītvakar.
Esot slimnīcā nepārtraukti domājusi par to, lai netraucētu ne ārstam, ne mammai, taču tajā pašā laikā, lai nenokavētu kādu būtisku mirkli.
Centos pilnīgi gandrīz vai turēt to pirkstu uz slēdža, lai tik visu iemožināt, un visu uzspēt, lai nu, tiešām šo kadru tu neatkārtosi, kāds ir tāds ir. Mamma vēlāk tā man uzrakstīja, nu tā kā informē, mēs tā kā vēlāk pārunājām, kas kā bija, kas patika, kā dzemdības un tā. Un viņa teica, ka viņa mani pilnīgi nepamanīja un viņa ir ļoti priecīga, ka tomēr viņa uz kaut ko tādu piekrita un tās atmiņas, kas ir šeit iemūžinātas, viņam pašiem ir ļoti, ļoti zelta vērtas un mēs esam priecīgi un gandarīti, ka mēs to paveicām. Un tajā brīdī māmiņa teica, ka varēja kaut vai visi Preiļi nāk skatīties, jo viņai bija vienalga tādā ziņā, ka viņai galvenais bija koncentrācija visos to bērniņu.
Interesanti, ka fotogrāfi, lai gan nav no Preiļiem, tomēr šeit ir dzimusi. Un arī viņai savās pirmajās dzīves dienās ir fotogrāfija no slimnīcas. Svetlāna piedzima māmiņu dienā. Un vietējais laikraksts pirms 23 gadiem devās šo faktu iemūžināt. Jāteic, šī bija pirmā Svetlānas pieredze fotografēt dzemdības. Tomēr Svetlāna cera, ka šādu stāstu viņai vēl būs daudz.
Man tā vēlme bildēt dzemdības radās vēl divkāršāk un trīskāršāk. Un man iepatikās šī ideja un es būtu ļoti priecīga, ja es varētu Latvijai pastāstīt plašākā mērā, ka tas ir tik forši un tik skaisti, jo, protams, dzemdības es nenoliedzu ir grūtas, smagas un tā tālāk, bet iemūžināt to, kā dzimis cilvēks, tas ir fantastiskas sajūtas un it īpaši redzot viņu prieka asaras.
Asaras bijušas arī pašai fotogrāfei, atklāja Svetlāna.
Jā, man sanāca paraudot kopā ar viņiem. Tas tik vien ātri notiek kā viņiem, no priekiem.
Izstādi piedzimt Preiļos par mazā Gustava nākšanu pasaulē visu jūniju varēs apskatīt Preiļu galvenajā bibliotēkā. Lāsma Zūta, Latvijas Radio studija Latgalē.